kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Washingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeetti jira. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qabnu kan keessummeessu an mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa namni maree bakka bu'oota uummataa United States baajata bara dhufuurratti yoo waliif hin galle manneen hojii mootummaa cufamuuf akka jiran. Atileet Tigist Asaffaa kan dorgommii maraatoonii Berliin irratti riikardii haaraa galmeessite simannaan taasifamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan immoo shamarree dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa mo'atte waliin hin barsiisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara tujubettanis hin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 126 ol xumura torban kanaatti gara naannoo Tigraayitti erguu jalqabuusaa Komishiniin Qajeelcha Sodaa Balaa naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan Qajeelcha Komishina Sodaa Balaa kanaannichaa Obbo Gabra Egzaabiyeer Aragaawii jimaata har'aatota oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan naannoo sagantaa seertiiniif jalatti aanaalee 23 keessatti hongeen uumamuusaaf lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii akka dabale ibsanii jiran. Gargaarsi kennamullee baqattoota 1,074 oolaa jedhamee jira. Komishiniin Mirga Namaa Itoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen mootummaaf qaamoleen gargaarsa namoomaa dhimmi ilaallatu gareelee saaxilamoo ta'aniif naannoo walitti bu'insaan miidhaman keessa jiraniif gargaarsa namoomaa ga'a kan yerootti dhaqqabu hatattamaan akka itti fufan gaafateera. Sagantaan nyaata addunyaaf dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID gargaarsi midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa saamamaa jira jechuudhaan deeggarsa naannoo sanaaf kennu JAA bilaa bara 2015 addaan kutuunsaa ni yaadatama.
Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken dhimmoota yeroo irratti muummicha ministeeraa Abiy waliin bilbilaan mari'atanii jiran.
Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinkeniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa dhimmootii rakkoo nageenya gaanfa Afrikaa keessaaf galma waloo kan Itoophiyaa ishee tokkoomte nageenya qabduuf badhaate arguu irratti mari'atanii jiran. Ministeerichi Blinken haalli naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa jiru akkaan isaan yaaddessu ibsanii marii siyaasaaf mirga namaa eegsisuudhaan furmaati karaa nagaa akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Blinkeniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa itti dabaluudhaan gargaarsa midhaan nyaataa deebisanii jalqabsiisuuf gargaarsa namoomaa ilaalchisee to'annaan jiru akka fooyya'u irrattillee mari'ataniiru. Blinken adeemsa cehumsaa haqaa amanamaaf mara hirmaachise hundeessuuf hojii hojjetamaa jirullee gammachuudhaan simataniiru.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir daawwannaaf Raashiyaa Mooskoo kan jiran marii pirezidaantii Raashiyaa waliin taasisaniin hariiroo annisaa daldalaa fi dameewwan biroo keessumaa kan boba'aa waliin qaban babal'isuuf walii galanii jala Associated Press fi Putin dhimmoota siyaasaa fi nageenya Sudaan Kibbaa keessaa irratti qophii filannoo biyyaalessaa Sudaan Kibbaa kan yeroo jalqabaaf ji'a mudde bara 2024 taasisuuf jirtu irrattis mari'ataniiru jedhameera. Putin dubbii marii kana irratti dubbataniin kun jalqabbiif qofa. Annisa dabalatee damee adda addaatiin carraa gaarii hedduu waliin qabnaa jalan yeroo ammaa kanattis gareen saafinaat Raashiyaa Sudaan Kibbaa keessatti warshaa boba'aa qulqulleessu hojjechaa jira. Sudaan Kibbaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteessite saffisaan hojiitti hiikuun waraana biyyattii keessatti waggoota 5 ture xumura taasisuuf filannoof akka qophooftu Ameerikaa fi michoonni ishee dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Sudaan Kibbaa immoo ugurri meeshaa waraanaa irra kaa'ame akka irraa kaafamuu barbaaddi. Daawwannaa alanaanis Raashiyaan miseensa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate akka deeggartuuf kan ekeekedhas jedhameera. Saalvaa Kiir marii Puutin waliin taasisan irratti addunyaan kamiyyuu qofajiraachu stay milkaw indendesu biyidargagetin akkateenyammo michoma biyota ciccimo barbaddi isanke sammo atitokko jelaniru garodu biratiyo mudabarrummo kan baati adolesa darbe motumma fonqolchun aango qabate juntan niger loltoni kudani ol halella lote sentotan ajjefamu bekse halella kana karrawatan hitattota kannen motorcycling de maturan akata ille warani bekse tijira tujubenda balatan nutimti
kamisa ganama niger kibagama yake sakannen jiran hitattoni diballa koman kannen motorcycling de man halella rawatanin loltoni niger kudani ol ajjefamu ministeri tisabiyette ibsabasen bekseera akka gabasa Reuters tiltoni torba halella rawatamen ennadwan kannen hafan sharmo kannen balan irraghe gargaru konkuratan utudemani balan ragayin duusani ibsisun tuqejira halellan sun kan rawatame magala galma motumman yamira fageny kilometra ibatoko sagaltamarat kan argamtu kanadich kesatiyoto wogotan darban kesa nanno sahil kesa wirtu halella lelisto taslamu makatay danga mali burkina faso niger ratargamte kamisa kalesa angawa warana gamesa toku dabare madden sadi sabahimat dubbachu ema wanin qabanef maqan sane kan tu qabne gafatan yotikate loltoni kudan ajjefamu Reuters ibsaniru qamni tigafatamu enyu nakata madden sunista minister ittisan dubanne nanu sarakesat alqaida flelistone ISIS socho udan loltotaf namu tanagaratti rajeddebiun halela rawatu ibs ministry ittisa kaje etrote sentoni ibatla koman ajjefamu motorcycle meshale warana sani barbadani rujede ibsat dabala garu unkenene niger baati adolesa darbe maqaha linagenya hamma saade me jechu an komedi se ango qabate junta waranan gege famajirti
umani nagorno karabak enna addabato nimotumma isani digajranit gara armeniat bakatajran republican azerbaijan kun wala bumma ofif falmatature
motumman addabatota nanno ofisa diguf wamurtesef republican azerbaijan kesa kunna sadif wala bumma falmatature tumura wogga kanatti tirachun sa wanno matuf ibarra harka torbata makannentan ummati nagorno karabak gar armeniat bakatani jiran hanga jimata ganamat ummati kuma saddetame afrif ibatorbaf torbatamni nagorno karabak kangan isani deman ta'u angawonni armenia beeksisani dilbata qabe hiddadalata armenia kannentan gamasi ba'u ittifufani jiru baayin lakkoofsa ummaticha namonni gamasi ya ujal qabu duro kuma ibatokof kuma digdamat hedamature tarkamfin kun kan fudatami erga azerbaijan torbandar binanno addabe kanto anno guutu de bifachuf halella hamara wotte boda loltonni armenia nagorno Karabak kesa jiran hidanno akka hiikkatanif motumman addabe akka digam gaafate booda annen gara magala galma motumma Stefana keetitti baqatan hangitokko akka jedanetti egere isaanif abdiin jiru Azerbaijan mirga gosoota Armenia eeguuf waadaa seentus heddun isaanii motumman biyyattii haqaan kan isaan kunuunsu yookaan afaan amantiif aadaa isaaniif mirkanuu waan hin kennine waan ittiin fakkaanneef baqataa jiran lulli addabahu waggoota ja'aaf bara 1994 kufaati gamtaa soofiyet hordofee erga xumuramee booda nagorno karabak humnooti saba armeeniyaa jala galte oduun har'aaf qabnu kanu
Kanordo fajirtan kun sagale America saganta afan oromoti gara kopile kenyat yomu dabarrummo enya dorgomi figi chamaratoni berlinit taasifamen ricardi foyesun kaninjifatte atlet tigist asafa har gara ethiopia atdebite tijirti angoni federationi athleticsi ethiopia dretiya rabolet kansimatan yotaw sulultatis fironi fi hiriyoni atlet tigist asafa sirna simanna taasani tijiru tigist dorgommi injifatte kanatti kan gammadde fi olimpikif dorgommi olimpikif akka koppa jirtus dubbatte tijirti galmo daawit sulultara dabalatan nutin
dorgommi maratoni maqajabeessa maratoni berlin ricardi figicha maratoni addunyaa akkaanfoyyessuun ka injifatte atleet tigist asaffaa harra ganama gara biyyaatti deebitee jirti Daraartu Tullu Gammachuu President Federation Athletics Ethiopia dabalate angawoonni muraasni buufata xiyyaara booleetti argamuun ishee simatanii jiran.
Beetruu manfasni eerkus beetruu neetaanoo tireengeen saarichi eerkus.
Miira gaariidhaan shaakala kiyyas haala gaariidhaan hojjettee qophaa'een deeme. Egaa akkuma ilaalteyyuu dorgommichi baay'ee gaarii ture. Dorgommichi dadhabsiisaadha kanan jedhuuf egaa fiigicha yeroo dheeraa fudhatudha. Garuu haaluma gaariidhaan humna kiyyas eeggatteen xumure.
Qophiin injifannoo kana fide kan ji'ootan hedduuf itti dadhabedha jette tigist.
Haa bakki zigijjita argiyaalloo.
Eeyyeen qophii dheeraa fi jaha taasiseera. Ji'a jaanatti fudhateera qophiin kun. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf rikardii kana qixa kanaan nan fooyyessa dheeyyaanne. Wanti na keessa ture wanti aan itti qophaa'aa turesii rikardii addunyaa kana fooyyessuudha. Garuu immoo hagas adda addummaa hanganaan nan fooyyessa dheeyyaanne. Erga fooyyee immoo baay'ee natti tola. Gammachuun koo daangaan qabu.
Obbo Gammaduu Daddafoo leenjisaa atileetikist Asaffaati.
Rikardii addunyaa fooyyessumaaf hojjenne milkoofneerra akkuma hojjenneetti akkuma xaarreetti milkoofneerra. Haalli qilleensaallee wanti hunduu guyyaa san baay'ee gaarii ture. Baay'isee gaarii ture. Baay'isee gammanneerra garuu amma kun tareera kabiraatiin qophii itti yaadaa jirra.
Gama biraatiin kopheen kubbaaniyyaa Adidaas atileetotaaf qopheesse kan tigist ittiin injifatte ijoo dubbii ta'etu jira. Dhaabbanni oduu Rooyters kibxata darbe kana dhaabbanni Adidaas kophee tigist ittiin kaatte kana gatii ajaa'ibaan gabaaf raabsuurra akka jiru ibsetu jira.
Caammoo baagaaxamii eddilanyaa nabarku caammoo addis loo neenye mokkarkut.
Akka carraa ta'ee kophichi haaraa ture. Anis kophee kana argadhee achumaan nayyaalee jechuudha. Kopheen kun kan duraa caalaa baay'ee addadha. Sababni isaa kopheen nuyi ittiin armaan dura kaannu xiqqoon ulfaata ture. Kopheen kun immoo baay'ee salphaadha ulfaatni isaa. Kanaaf warra akka keenya fageenya dheeraa kaatuuf kophee gaariidha kun. Anaan kun na gargaareera jedhee yaada. Kanaafuu Adidaasii baay'een galateeffadha.
Maatiin Tigist injifannoo isheetti gammaduun sirna simannaa sololtatti gaggeessaniif jiru. Warqaa Asaffaa Tasammaa obboleessa hangafaa Tigist Asaffaati.
Baay'een gammade. Gammachuurree akkatti akka ibsuun beeku baay'een gammadeera. Baay'ee atileetii cimtuudha. Hojjeturree xiqqiidhaan hojjetti. Xiree wajjin tireeningii gooti. Akka wannoo kana fiddu abdiin qaba ture.
Maatii ijoollee 14 keessaa ishee qofti atileetii akka taate kan dubbatu Warquun. Ijoolleen isaa fakkeenya Tigist hordofuudhaan dorgommii fiigichaarra jiraachuullee dubbatee jira. Tigist amma kaayyoon ishee dorgommii itti aanu kan jettee qophaa'udha.
Ahun fallafataachin olompikaalla.
Fuuldura keenya dorgommii olompikiitu jira. Isa durammoo Londanittis dorgommii fiigichaa jiru irratti dorgomuun fedha. Egaa sana duuba qophii fi fuulleffannaan koo gara olompikii ta'aa jechuudha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Sululta.
Sagantaa keenya itti aanuun dhimma baajata Yuunaayitid Isteetsi kan ilaallateenna manni baree bakka bu'oota uummataa kan Rippaabilikaanotaan to'atamu wixinee baasii yookaan baajata dhiyaate irratti yoo walii galuudhaa baate dilbata fuullee keenyaa gaafa onkoloolessa tokkorraa eegale manneen hojii mootummaa kan Yuunaayitid Isteetsi cufamuuf jiru. Kana ilaalchisee Dr. Bayyaan Asoobaa ogeessa seeraa fi siyaasaa kan ta'an Komishinara mirga namoomaa kutaa Yuunaayitid Isteetsi Ohaayoo irraa jaallanneen haasoftii ta'e jirti akkas jedhu.
Damee sadii gurguddoo qaba mootummaan Ameerikaa. Baasii kan baasu kan mindaa kaffalu kan kontiraata kaffalu kan maal godhu egzekitiivii fi jiraawwachiftuu pireezidantiidha. Garuu heerri maal jedha horii bahu kana ragaju mirga walitti qabu maal irratti bahu akka qabummoo kan murteessu. Barbaachisaan immoo yoo ta'e kan liqeeffatu iyyuu damee pirezidantii kanaa miti. Mirga kana aangoo kanaa heerri Ameerikaadhaa mana maree bakka bu'oota Ameerikaatiif kenne. Bakki amma itti wal dhabaa jiran baasii damee gujiraawwachiistuu baastuuf horii kan kennuuf paarlaamaadha. Akkamitti akka bahullee kan murteessu paarlaamaadha. Mana maree bakka bu'oota uummataa kana. Hammam akka argatullee kan murteessu isaani. Dameen hujiraawwachiiftuun pirezidantiin Ameerikaadhaa bagisa mana na barbaada jedhee yaada dhiyeessuu hin danda'a. Mootummaa damee hujiraawwachiiftuudhaa kan hojjettoota federaalaa hunda bulchu kan hojjettoota federaalaatiif mindaa kaffalu kontiraata dhaabbatoota adda addaa wajjin seenuuf kaffaluuf dirqama qabu damee pirezidentii damee mootummaa hojii raawwachiif dhukan. Bakki itti wal dhaban kanaan mootummichaaf horii inni baasuu qabu hin kenninuu hin jenne. Maal jedhanii akkamitti akka baasu baasii akkam akka dhaabuu qabu spending cuts kan jedhan kan horii mootummaan federaalaa baasu gariinsaa hir'achuu qaba jedhu.
Mana maree bakka bu'ootaa gaafa ilaallu lakkoofsi isaanii waliin jifachuuf salphaadha. Paartii Rippaabilikaanotaa gidduutti wanni mul'atu.
Salphaan taane yeroo heerri kun murtaa'u warri Dimokiraat bakka bu'ee achi keessa jiru sagalee kennu, warri immoo Rippaabilikaan bakka bu'ee sagalee kennu. Amma dubbataan mana maree bakka bu'ootaa sagalee wayyaba, barcuma wayyaba paartii Rippaabilikaanaa waan qabuuf isaan harka jira. Amma inni silaa yaada baasii mootummaa federaalaa bahee jiru kan wixinee kana silaa murtiif sagalee dhiyeesse heerku hin darba. Kan darbu gargaarsa bakka bu'oota paartii Demokiraatotaaf hin darba. Inni kana yoo godhe immoo deeggarsa paartii isaa keessaa dhaba namichi kun. Yoo sagalee wayyaba paartii Rippaabilikaanaa argate malee heerri kun yoo gargaarsa paartii Demokiraatotaan darbe ati hoogganaa keenyaa miti jedhu. Buufnaa jedhu kanaaf namichi amma dubbataa mana maree bakka boota dubbii kana hamma sagalee wayyaba paartii biyya keessaa argadhu sagalee dhiyeessu jedhee qabee kan taa'uuf kana. Yeroo kun dubbiin lafa harkifamu mootummaan federaalaa pirezidentiin hoogganu immoo maallaqa baasii fiqee jiran qabu. Maallaqa mindaa kafaluun qabu, maallaqa dirqamoota adda addaatiif kafaluun qabu, hojjettootaaf kafaluun qabu. Dhimma waraanaatiif eksepshinii qabu ni baasu waraanni dhabeessuu hin danda'anii hojjettoota hedduudhaaf horiin hin jiru. Yeroo horiin dhabame mootummaan cufamee jedhama. Fakkeenyaaf paartiin ni cufama, hojjettoonni iddoo hojii deemoo dhaabuu, mindaan isaanii qajeelaa hin dhufuu fi nama hedduun rakkoorra gahaa jechuudha. Dubbiin deemaa jiru gartokkoon dubbii heeraati. Gara kaaniin ammoo dubbii aangoo wal dorgommiiti.
Egaa akkas ta'eegaa Dr. Bayyaan haalli kun akkamitti furamuu danda'a?
Rakkoon akkanaa deddeebi'ee dhiqa paarlaamaa Abijaa keessatti dhumarratti kompiroomaayis waan itti walii galan tolfachuun dirqama isaanii ta'a. Akkatti walitti iyyanii mootummaas ni cufna jedhanii kun gaas hawaasatti illee rakkoo guddaa uumaa gaafii bira illee taasifamu keessatti illee pirootikaal illee warra yaada kana dhiibuuf. Tarii kisaaraa hiduun ni mala. Kana waan ta'eef adda kanatti fakkaatutti walitti araarbuuf deemu yaadni lamaan kun yeroo fudhataa garuu walii galtee tokkorra ga'uu qaban. Kan waan xumurama malli biraa hin jiru.
Waajjiroonni mootummaa federaalaa cufaman ajjan sana booda walitti deebi'anii dubbachuu jira moo attam ta'a?
Mootummaa federaalaa cufanii rakkoo kana odoon furiin isaa jedhanii taa'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf mootummaa federaalaa gariin ka mindaa dhabu warra daangaa Ameerikaatiifsu jira. Maatii loltootaatu jira. Kan fayyaatu jira. So mootummaan federaalaa cufamee hin hojjenne jechuun deebi'ee mootummaa guutuu huba. Warri paarlaamaa keessa jiru kanatti wal dhabanii mootummaa cufan kun ofii mindaa isaanii hin dhaban isaan. Hiikkaan kanaa siyaasaa uummata biratti gara isaan jibbisuutti akka deemu isaan ni beeku. Haa bubbuluu haa turuu waliigalteen isaanii waan hafan qabne.
Bara egaa Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo pirezidaantummaa jira. Inni kun dhimma kanarratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Akka gaariitti dhiibbaa qaba eeyyee. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp deebi'ee filamuudhaaf dorgomaa jira. Warra amma hirribaatii mootummaa kun akkan baane warra mormummaa jedhanii hamma wanni barbaadan hundi isinii guutamutti baasiin haa hir'atu haa hafu haa xiqqaatu jettan sun hamma guutamutti shakit daawu haa cufamu jedheen. So poolisii haala keessaa amma seenee jira jechuudha. Wanni kun seenee jira. Gara biraatiin ammoo uummanni bal'aan barummoo sagalee kennu wanti godhamaa jiru kun sirrii miti jechaa jira. Maaliif? Yoo mootummaan federaalaa mindaa hojjettuuf hin kaffalle ta'e yoo mootummaan federaalaa hojjettoota kontiraataan waliigaltee hojjechisiisuuf kan hin kaffalle ta'e maatii qabuu daa'imman qabuu waa hedduu miidhaa jechuudha. Kun gaafa kisaaraa pirootikaa qaba yeroo gabaabaa keessatti gara furmaataa akka deeman shakkiin qabu.
Dr. Bayan Asoba, Devinu Lattanif, Heddu Galatoma.
La terra che sta di Heddu Galatoma, città. Nagati.
Naga.
Amma mo kopin kandabare torbani ti gara labatat chen. Kesuman kopi labata harra kandurgomi mis tourism oromia marsa sadaffa guya sadindura jechunis fulbana digdami ja barakuma lamafi digdami sadidar bekana finfinet tigaggefame ture moatte maider fukaduti maider waye ogumaishi dorgomi kanaratte akama kature akasumas gafif debi dorgomi chemowun boda media tokoratte kenitaratte jeche fayedemte welqabate qeqa irratti kayratti yade kenitetti tigiste gametu kopese kunoti
Shamarran uffata aadaa godinoota Oromiyaa adda addaa uffatanii hiriiran hundu abdii dorgommii barana godhame moohuu qabatanii waltajjiitti dhihaatan. Dabaree isaanii eeggatanii gaafii dhihaateef deebiin ta'aa jedhan deebisan. Sanboodas dandeettii addaa qaban yeroo gaafatamanitti abbootii seeraa bara kanaaf filamanii fi keessummoota saganticha laaluudhaaf dhihaatan hunduratti takka takkaan dhiheeffatan. Garuu akkuma dorgommii kamiitu nama tokkotu mo'e.
Duraan dursee ashamaa baganagaan dhuftan jechuun barbaada. Maqaan kiyya Mahaadar Fiqaaduun jedhama. Kanaanitti dhaladhee guddadhee immoo Arsii keessaa magaala Boqqojjiitti.
Shamarree Mahaadar Fiqaaduu injineeringii ogummaa arkiteektiitiin baruma kana yuunivarsiitii walqixxeerraa digirii duraatiin eebbifamuu himti. Amma immoo Miis Tuurizim Oromiyaa moohuudhaan oggaa tokkicha dhufu kanaaf Komishinii Tuurizimii Naannoo Oromiyaa Viizit Oromiyaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophoofteetti. Hojiin amma itti seentuu fi ogummaan baratte waldeeggaraa laata Mahaadar.
Arkiteekchariin saayinsii qofaa miti saayinsii fi aartiidha. Waan hawaasa waan nuti qabnu tokko aartiidhaan akkamitti gara waan fooyya'e yookiin immoo gara waan guddaa ta'e tokkotti qabnu akka deemnu. Mutaasisa jechuudha nu deeggara. Gota sadii dura immoo gomiin kun yommuu jalqabamu sana guddaan qabaayyuu ture garuu barumsa irra jira. Barumsa kiyya immoo kaayyoo tokkodhaan fixuu waan barbaadeef isa haga fixuu barumsa kiyya dursanitti kenni. Achi erga eebbifame immoo gara dorgommii kanatti jechuudha.
Akkuma jettee hojii karaa tuurizimii waggaa lama eegdee barumsa xumuruudhaan booda itti hirmaattee milkoofte carraa kana fayyadamuudhaan hojii isaan fiixan baasuudhaaf karoora qabdu gaafadheen ture.
Ijoolleen anaa dura dorgomanii kan mo'an hojii adda addaa hojjetanii turanii nama tuurizimiitiin gara nama Oromiyaa beeksisan jechuudha. Wanti isaan hojjetanii as keessan san tokkoffaa irraa fuudhee haala fooyya'eetiin hojjechuun barbaadaayyuun ture. Dizaayinoota adda addaa hojiiwwan adda dizaayin gochuudhaan dhalatti yemmuu dhiyeessu gara ogummaa kiyyaatti siqee ture dhalattiin kiyya akkuma argite sanatti jechuudha. Dizaayiniin wayii hojjette paarkii ijoolleessaa gaarreewwan baalee irratti ture iyyuu dhiyeessee dorgommii san. Akkamoof gumaacha guddaa naaf godheeraan jedheen kana.
Amma karoorri kee guutumaan guututti sarratti xiyyeeffattamoo hojii ogummaa keetiin duraan jalqabdee itti fufta?
Kun guutumaan guutummaa gara turizimii kana kennuu Viizit Oromiyaa wajjin kan xiyyeeffachuu barbaada. Garuu ogummaan kiyya kontiroolitti godhee waan adda addaa hojjechuun barbaada. Bakka turizimii nuti qabnu sanatti qaamaan arganii haalli dhugaa. Dhugaan maal akka fakkaatu daawwatte. Kana dabalataan immoo koomishinichi Viizit Oromiyaan karoora gama isaanii hin qabu isaan wajjin wal ta'anii mari'annee wanti guddaa irratti ga'uun barbaada.
Shamarran baay'ee wajjin dorgommii kanarratti hirmaattee moo keetiin dura gaafii yeroo shanan dhumaa filattan shanan keessaa sii dhihaate irratti yeroo deebistu akaakayyuun keessa nagadaa yeroo geggeessan haadha siiqqee taatee meeshaan irraa. Haadha siqee akkitti taate akkamii?
Akaayyuun kiyya waggaa fuuldura gadaa deeggiturrinaa yemmuu sana akkoon kiyya waan boqotte aannatti bara sana seeraa malkaa isa wajjin kan booqamuyyuu seera sana bittalee akaakayyuu kiyya wajjin gara malkaatti kan bu'ee kalajaa ta kinke jira mutanalle yemun sanan argan
madaraga ammati karora baye qabda visit oromia commission ichis karora qaba waya addekan hojeta olchuda wanti gufuna tita ajitte yaddu malfaada fakenya nageenye dabamun karan okan modandini fi wantonni turistota barbaachisan akka hotela malmal sadarka sane ad egatan dabamun turizmi ratti ibba kafidu an bayina nifsamu kuni kuni sif yaddoda
ani rakowa na datani tu yin kumbe kamata nami tokko karora gudda fi teti gudda ofke sakabata an wanti tokko hojjetu fanta takarawo kifteta nami kamiyo rakon kamiyo isa kan tabuna tibakatu anille teti gudda wan ofke sakabu rakon atayo kinimo gumpun adda karak yerana dorka yena menu
agara gafidu mademna qeqeya sirat yaati tokichan narge gafif devi gababa mokeetin booda risa media wajjin goote irratti oromiyaan maalidha yeroo si gaafatu bu'ura waa hundaa faawundeeshin jette garuu jechi dhagaadhu tokko fayyadamuu keetiin namoonni tokko tokko san keessa baasanii ani haasaan jiru garuu immoo lakki akkasii miti ishiin akkana jechuushiiti jedhee immoo warri ibsaa jirus baay'eedha. Kanarratti ati yaadi kennu barbaaddu wanni ibsuu barbaaddu jiraate carraasii kenneen kanumaan xumurru.
Waan hirkaan dabarsuun barbaadu tokko maayini intarviwicha sana. Namni fiqee otoo laaliin waan baay'ee jechaa akka jiru nan beekan otoo deemanii intarviyuu sana konsertii fi ilaalchisaa akkam akka ta'e akka ilaallatanii qabada. Dabalataan immoo namni poozatii fi dhaan akka nama fudhatu jechuudha. Ani wanta dhagaa sana kan kaasee jabina uummaticha keenyaan jedhee yookiin uummata nuti qabnu Oromoon jabina ammam akka qabu agarsiisuuf malee namoonni as jiran arrabsaan ture anis hayuudha. Arrabsa jedhannaan. Ofillee arrasaan jechuudha. Akkuma beeknu Oromoon uummata jabaati. Uummata sirriitti jabaatee eenyummaasaa, Oromummaasaa, seenaasaa, aadaasaa kan eeggateeti uummata akkasiiti nuti jechuudha. Itoophiyaas illee jabina ta'anii Itoophiyaa kan qabu dandeenye jedhee kan wantan amanuuf wantan sanatti akka sanatti kan jedhee namni na cinaa dhaabbatanii na deeggaraa turtanii wanti ilaalchaan itti ilaalee wanti sana dubbattee sana argitanii na hubattanii akkas jechuu barbaaddee fidee akkana ogummaa ishee wajjin wal qabsiistee akkana jettee akkana akkana waan barbaaddee fi jedhanii waan adda addaa jechaa turanii akkuma sanis sooshaal miidiyaa gubbaa jechuudha. Wanta adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaa naaf barreessaa jiran kun galatoomaan jechuun barbaada. Namoota hin hubatin. Interviyuu gootitti otoo hin laaliin namni natti gaddeen jiraa nan beekaa namoonni sammuu isa magaafachuun barbaada. Garuu ani ilaalcha pirootiifitiin ilaallatte malee wanti badaa yookiin immoo ergaa badaa dabarsu barbaade miti haala sanarratti.
Dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa torban kana keessa yeroo sadaffaadhaaf godhame kana keessatti tokkoffaadhaa amma sadaffaatti shamarran bahaniif badhaasni adda addaa kennameera. An dorgommicha mootee Mahdar Fiqaadu. Baankii Sinqirraa badhaasni birrii 200,000 dhihaate fi'a. Ofiin lama kanarraa kanumaa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nuuraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com akkasumas miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nuuraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiruu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nu waliin turanii qophiilee har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurraa sanbata wal lamaan qophiilee keenya filataman irra deebiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Wiixata walitti deebina torban gaarii halkan gaarii.